Глава 4. Слушайте ја деца татковата поука и внимавајте за да ја сознаете мудроста. Зашто ви давам добра наука, не оставајте го мојот закон. И јас бев син на својот татко и нежен единец на својата мајка. И тој ме учеше и ми зборуваше. Задржи ги моите зборови во своето срце. Почитувај ги моите заповеди и ќе живееш. Придобивај мудрост, придобивај разум, не ги заборавај и не отстапувај од зборовите на мојата уста. Не ја оставај и ќе те чува, љуби ја и ќе те одбрани. Почетокот на мудроста е, придобивај мудрост за себе и со сиот свој имот придобивај разум. Величај ја и ќе те возвиши, кога ќе ја прегрнеш, ќе ти донесе слава. Ќе ти стави прекрасен венец на главата и ќе ти подари славна круна. Послушај, сине мој, прими ги моите зборови и ќе се умножат годините на твојот живот. Те поучив на патот на мудроста, те вратив на правите патеки. Не ќе ти се заплеткаат чекорите кога ќе почнеш да одиш. Ако се растрчаш, нема да се сопнеш. Држи се цврсто за поуката, не ја пуштај. Пази ја, зашто таа ти е живот. Не оди по патеките на нечесните и не оди по патот на лошите. Остави го, не оди по него. Отстранувај се од него и заобиколувај го. Зашто тие не спијат ако не направат зло и сонот не им иде ако не го голтнат некого. Зашто го јадат лебот на нечесноста и го пијат виното на насилништвото. А праведничката патека е како светлината на разденувањето, што е се појасна до полниот ден. А патот на нечесните е како темнина, не знаат на што ќе се сопнат. Сине мој, внимавај на моите зборови, наведни го своето уво кон моите беседи. Не ги губи никогаш од пред очите, пази ги, не губи ги никогаш од пред очите, пази ги среде своето срце. Зашто се живот за оние кои ги наоѓаат и исцелување на сето нивно тело. А над се, чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Држи ја далеко од себе лажливата уста и одалечувај ги од себе измамливите усни. Нека твоите очи гледаат право напред и нека твојот поглед биде секогаш прав. Внимавај на патеката по која одиш, и нека сите твои патишта бидат постојани. Не свртувај ни десно ни лево, држи ја својата нога далеку од злото.